Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Dis selfs net te swaar, laat God hef trouw. Ek is so gelooflik lief vir jou.
Goeienaand, baie welkom by vanaand se erediens uitsending hier by Radio Rosestad. Ek wil so 'n bietjie praat oor die tempelreiniging. En ek wil vir ons lees daaruit Johannes hoofstuk 10 vanaf vers 22 tot en met vers 28. En dit was die fees van die tempelwyding in Jerusalem en dit was winter. En Jesus het in die tempel gewandel in die pilaargang van Salomo. En die Jode het hom omring en vir hom gesê, Hoe lank hou u ons in onsekerheid? As u die Christus is, sê dit vir ons ronduit. En Jesus antwoord hulle, Ek het dit vir julle gesê en julle glo nie. Die werke wat ek doen in die naam van my Vader, die getuig van my. Maar julle glo nie. Want julle is nie van my skape nie, soos ek vir julle gesê het, my skape luister na my stem, en ek ken hulle, en hulle volg my, en ek gee hulle die ewige lewe, en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie, en niemand sal hulle uit my hand ruk nie. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie, dat ons vanaand so vir 'n paar oomblikke net kan stil raak en u woord oordink. My gebed is, dat hierdie kosbare gedeelte in die bediening van Jesus ook tot ons harte sal spreek, en dat u Heilige Gees, u wat daar was toe die woord geïnspireer is, en daar die ink op daar die perkamente neergesit is, en geweet het hoekom wat geskryf moet word, dat u ook vanaand op 'n wonderbaarlike werke wyse in ons harte werk, sodat ons u woord kan hoor en verstaan, en dat dit ons lewens sal verander. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Hierdie is 'n baie interessante gedeelte in die evangelie van Johannes. Johannes is 'n baie diep skrywer. Ons lees daar in Johannes 1, hoe dat hy Jesus se herkoms en sy aankoms hier op die aarde aan ons verduidelik, heeltemal anders as enige van die ander evangelies. Hy praat nie oor die krippie en die wyse manne uit die ooste en die herders op die open velde nie. Nee, Johannes is baie diep en hy begin met die stelling dat in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Dan in vers 14, en die woord het vlees geword, en onder ons kom woon. Wanneer hy van Jesus se koms na hierdie aarde toe praat, dan praat hy op die hoogste vlak daarvan, in verering en aanbidding en verootmoediging. Dis nie sommer maar net die storie van 'n baba in 'n krippie nie, ja, verseker, dit is hoe dit gebeur het. Maar vir Johannes was dit hierdie ewige God, die skepper van hemel en aarde, die een deur wie alles gemaak is, ja, hy wat mens geword het en onder ons kom woon het. En dan somme vroeg in Johannes 2 kry ons daardie twee uitlopende gebeurtenisse. Die een is 'n feesgebeurtenis tydens die bruilof of tydens 'n bruilof te Kana, en dan die volgende oomblik konflik en kontroversie in die tempel omdat mense handel drywe met die saak van die Here. Johannes is baie diep wanneer hy Jesus aan ons kom voorstel. Hy praat dikwels binne die konteks van die karakter en die wese van God. Ja, hy gebruik die ek is uitsprake. Ek is wat ek is. Daar die woorde wat God aan Moses gesê het in die woestyn, gebruik hy om Jesus op 'n menslike vlak aan ons te kom voorstel. Hy verwys na Jesus as die brood van die lewe wanneer hy sê, Jesus het gesê, ek is die brood van die lewe, daar in Johannes 6. In Johannes 7, ek is die fontein van lewende water. Johannes 15, ek is die ware wynstok. Hier in Johannes 10 lees ons, Jesus sê, ek is die goeie herder. En dan praat hy oor sy herderskap. En hy sê in Johannes 10 vers 10 dat die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes, maar ek het gekom dat julle lewe en lewe in oorvloed kan hê. Hy verduidelik vir hulle dat die rowers geen belange het om die skape se welstand en se veiligheid te bewaar nie. Hulle dink net aan hulle self en is selfgesentreerd. Hy sê ook dat daar die is wat nie by die deur van die kraal inkom nie, maar kom om te steel en oor die muur, kraalmuur klim of by die vensters inklim, op allerhande plekke inkom wat nie die protokol is van iemand wat waarlik omgee vir die kudde nie. En dan nadat hy homself as die goeie herder voorstel, dan lees ons net voor die gedeelte wat ek gelees het in Johannes 10 vers 22 tot 28, dat daar 'n klomp was wat gesê het, hy is van die duiwel besete, en 'n ander klomp wat hom geglo het en hom gevolg het. Jesus se optrede was nie vir almal gemaklik hier op die aarde ten tye van sy bediening nie. Ons vind dikwels dat hy hard was op die kerk van daardie tyd en sag op sondaars, dat hy hom makliker gemeng het en bevind het tussen die swakkes en die uitskotte. Hierdie herder het regtig omgegee vir die skape en hy het nie onderskeid getref nie. Hy sou enige iemand wat tot hom nader en aan hom wil behoort, sou hy hartlik innooi. Ons dink aan die gedeelte in Johannes 3, toe Nikodemus so in die nag na hom toe gesluip het, so ongesiens as moontlik by hom wou uitkom om baie vrae vir hom te vra, want hy het besef, hierdie man is nie 'n gewone mens nie. Hierdie moet 'n gestuurde van die Here wees en hy wou meer weet en Jesus het nie die deur in sy gesig toegemaak nie. Hy het hom ingenooi, met hom 'n lang en diep gesprek gevoer en dit is die hart van Jesus. Maar nadat hulle hom vra om ronduit te sê of hy die een is wat sou kom, die Messias, en hy eintlik vir hulle sê, dit is wie ek is, daar in vers 37 van Johannes 10, lees ons, as ek nie die werke van my Vader doen nie, moet julle my nie glo nie. Vers 38, maar as ek dit doen, al glo julle my nie, glo die werke, dat julle kan herken en glo dat die Vader in my is en ek in hom. Sjo, en toe hy dit sê, toe is daar daarom vir jou polemiek. Vers 39 en 40, toe het hulle weer probeer om hom gevangene te neem en hy het uit hulle hand ontkom. En hy het weer oor die Jordaan gegaan na die plek waar Johannes eers gedoop het en hy daar gebly as te ware weggekruip. Want as ons onthou die gedeelte in Johannes 10:22, die fees van die tempelinwyding het in 'n bepaalde tydgleef ingepas op die Joodse kalender. Dit was in hulle winter en dit staan ook so daar geskrywe. Dit was winter. Maar nou wil ek met jou praat oor die tempelreiniging. Ons sien in Johannes 2 hoe dat Jesus 'n sweep vleg en dan hoe hy daardie duiweverkopers en handelaars uit die tempel uit wegjaag. Ons lees dit in van die ander evangelies anders gepositioneer. In Matteus 21 sien ons kort voor Jesus se lyding, sien ons hierdie tempelreiniging plaasvind. Dit het net die kontroversie en die polemiek en die konflik en die spanningslyne verhoog. Maar vir Johannes was dit nie so groot saak gewees nie. Nee, Jesus het gekom om die tempel te reinig. Maar as ek en jy eintlik so bietjie gaan navorsing doen en net so bietjie gaan kyk na die historiese agtergrond, dan sien ons dat hierdie fees van die tempelwyding waarvan daar geskrywe word, nie een van die feeste is wat God in die Ou Testament ingestel het nie. As 'n mens dit lees, dan wonder jy maar watse fees was dit? En ek wil vir jou dalk so 'n bietjie van die historiese agtergrond gee. Hierdie fees is 'n fees wat die Jode tot vandag toe nog vier en dit staan bekend as die Chanukah fees. Hulle herdenk die herinwyding van die tweede tempel wat in Jerusalem plaasgevind het so om en by in die tweede eeu voor Christus. Want jy sien wat gebeur het, Antiochus, die vierde Griekse koning, het Jerusalem binnengeval en toe het hy bevel gegee dat hulle daar in die tempel 'n altaar moes oprig vir Zeus. En hulle het varke en onrein diere daar geoffer vir hulle afgode. En kan jy jouself indink hoe hierdie Joodse gelowiges moes gevoel het? En dan kom daar 'n opstand ongeveer 167 tot 160 voor Christus en dis amper so tipe van 'n guerrilla oorlog wat plaasvind tussen 'n klomp van die Jode wat bekend gestaan het as die Makkabeërs. Nou dit is 'n groep Joodse volgelinge wat deel was van die priesterlike familie van die stam Levi en die feit dat daar na hulle gewys is, verwys word as Makkabeërs is omdat hulle soos hamers was. Hulle was kliphard oor hulle geloof en hulle lei hierdie opstand, hulle bevry die tempel en dan moet hulle begin om hierdie tempel weer te reinig. En dit was 'n groot werk gewees. En dan binne die Joodse tradisie word daar geskryf, terwyl hulle die tempel ingaan, kon hulle net een flesie met olie kry. Hierdie olie was net genoeg om daardie sewe kandelare, die menorah, vir een dag te laat brand, sodat hulle in die heiligdom kon opruim, al die varkbloed afwas en al die onheiligheid uitkry. En dan gebeur daar 'n groot wonderwerk. Hierdie goue kandelaar brand vir 8 dae aan een. En dit was toe hier waar daar 'n fees ontstaan het onder die Jode. Hulle het veral gefokus op die feit dat God 'n God van wonderwerke is, juis omdat hierdie klein groepie Jode wat in opstand gekom het, ja, wat hard was soos hamers en gestaan het vir hulle geloof, eintlik hierdie groot militêre mag dan oorweldig het van hierdie Griekse koning Antiochus. En buiten die feit dat dit 'n wonderwerk is, dat 'n flesie olie wat geheilig is, afgesonder is en verseël is, wat eintlik net genoeg is om daardie 7 lampies vir een dag te laat brand, laat daardie lampe vir 8 dae brand, sodat hulle die tempel kan reinig en skoon kry om dit weer in gebruik te neem. As ek en jy dink aan hierdie fees van die tempelwyding, dan behoort dit ons, en dan tesame natuurlik met Jesus se tempelreiniging, behoort daar 'n groot boodskap vir ons te wees. Ons lees natuurlik in 1 Korintiërs 6 vers 19 dat Paulus skryf, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het en dat julle nie aan julleself behoort nie. As ons dink aan hierdie woorde van Paulus in 1 Korintiërs 6, 19, dan genoodsaak dit, dat ek en jy onsself moet ondersoek. Dat ons moet seker maak, dat dit wat in ons harte is, dit wat ons in ons gedagtes bedink, dat het rein en heilig is, dat ons agendas skoon en goed is. Ons moet versigtig wees, want net soos wat daar die Griekse koning Antiochus natuurlijk 'n klomp afgode gehad het, die Grieke het 'n hele klomp gehad, ek dink hier by die 21, en dan het hulle nog titane in die 30 halfgode gehad, wat hulle aanbid het, 'n klomp afgode, wat eintlik dood was. Dan moet ons onsself vra, dit wat Paulus sê in 1 Korintiërs 6 vers 19, besef ons nie dat ons liggaam, dat ons een tempel is van die Heilige Gees, dat hy in ons woon, as kinders van die Here, woon die Gees van God in ons. Paulus sê dit so mooi in Romeine 8 vers 11, wanneer hy sê, want as die Gees wat Jesus Christus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy julle sterflike liggame ook met onsterflikheid beklee, as hierdie Gees in julle woon. Die Heilige Gees kom woon in ons, en ons moet onsself daartoe eintlik instem, om onsself te reinig en te heilig vir die Here. Ons moet elke dag, ek hou van daar die konsep binne die theologie wat praat van die volharding van die gelowiges. Ons moet volhou om God te dien. Ons moet elke dag, en hierdie week het ek 'n paar keer daar die skrif gedeelte aangehaal uit Lukas 9:23. Ek ken het so uit my kop uit, want dit is vir my een van die grootste beskrywings van discipelskap en die grootste uitnodigings wat daar is uit Jesus' mond uit vir elkeen wat wil, wanneer hy sê, en Jesus sê vir allemaal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis elke dag opneem en my volg. Ek en jy moet bereid wees om 'n toegewyde lewe te lewe. 'N lewe waarin ons bereid is om nie vir onsself te lewe nie, maar vir hom wat vir ons aan 'n kruis gehang het. Ons moet regtig waar alles doen om voluit vir die Here te leef. In 1 Korintiërs 15 vers 31 kom Paulus en hy sê, ek sterf dag vir dag, broeders, so waar as ek op julle roem in Christus Jesus, onse Here. Paulus maak geen geheim daarvan, dat sy lewe nie oor homself gaan nie. As ons dink aan ons lewensdag, is daar tog soveel dinge wat ons aandag en ons loyaliteit kan opeis. Daar is soveel verantwoordelikhede wat ons onsself kan oplê en sê, dit is belangrik. Of dit sukses is in besigheid, of suksesvol op die plaas, of dit is om 'n goeie werknemer te wees en bevordering te kry en vir jouself doelwitte te stel, of dit is of jy goed wil presteer op skool of meriete beurse wil kry op universiteit. 'N mens kan so opgevang raak met jou eie doelwitte en agendas, dat God die ereplek in my en jou lewe verloor. Die realiteit is, enige iets wat belangriker is as God in my en jou lewe, is niks anders as 'n afgod nie. En daarom, wanneer ek dink aan hierdie tempelwyding, en ek kon nooit verstaan dat die Jode 'n menorah het met 9 kandelare nie, en dan een met 7 kandelare, die een wat God self aan Moses die instruksie gegee daar in die woestyn om op te rig en te giet uit goud uit, en dat hierdie menorah, hierdie 7 kandelare moet in die heiligdom wees en dit moet brand en die lig moet skyn. En dan daar die een met die 9 arms, ek het nooit verstaan waar kom dit vandaan nie, totdat ek so bietjie gaan ingrawe het in hierdie gedeelte in Johannes hoofstuk 10, wanneer hy sê van hierdie fees van die tempelwyding. En dan besef ek dat het een fees is wat ons ook gerus in ons eie lewens kan gebruik om seker te maak dat ons tempels rein is en skoon is, een goeie aanbiddingsplek is, een plek is om met God ontmoet, want hy woon in ons. Paulus kom in Handelinge 17 vers 24 en hy sê die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is, hy wat Here van die hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ek sê dikwels, geen koster sluit die Here in die kerk toe op 'n Sondag nie. Nee, God woon in my en in jou. En die vraag vanaand is, hoe lyk die binnenkant van jou hart? Hoe lyk jou gedagtes? Wat is jou ingesteldheid? Is jou lewe 'n ruimte wat afgesonder is en toegewy is aan die Here? Want as hy nie op die troon sit van jou lewe nie, dan beteken dit daar's iets of iemand belangriker as hy, en dit is 'n afgod. En dan weet ons, die woord leer vir ons, God is 'n jaloerse God. Hy wil eerste wees in alles wat ons is en het en doen. Hy wil die sentrale fokus wees van ons bestaan. Dis ook daar in Handelinge 17, wanneer Paulus filosofies sê, in hom lewe ons en beweeg ons en is ons. En mag jou lewe so 'n getuienis inhou, dat jy in totaliteit 'n plek sal wees waar mense kan sien, God woon in jou en in my. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir hierdie woord. Dankie dat die Heilige Gees ook met ons praat en dat ons allemaal uitgedaag word om in ons harte te gaan kyk wat dra eintlik gewig. En dit is so, wat ons harte van vol is, sal ons mond van oorloop. My gebed is, Here, dat elkeen van ons wat bely en verklaar dat ons kinders van God is, dat ons glo dat Jesus gesterf en opgestaan het, wat glo dat hy weerkom, Here, dat ons so sal lewe, dat u naam geheilig sal word, u koninkryk sigbaar sal wees in ons lewens en sal kom in dit wat ons doen, en dat u wil sal geskied. Dit bid ek in Jesus naam. Amen.
Bye. Ek soos Jesus vir die nasies wees, vol van die kracht, gelei deur die gees, gedraag die koninkryk.
Hoe groot is die?